Radė. Šiandieną noriu paliesti vieną temą, kuri, manau, bus daugam aktuali. Tai yra apie prievartos vengimą mintyse. Prievartas kitam nedarimą minčių lygyje. Čia labai labai plati tema, bet kažkokius tai momentus norėčiau susakyti. Turėjau visokių situacijų ir visą laiką tos situacijos kartojasi ir naujai visies išgyveni. Bet pats principas yra toksai, kad vis dėlto yra labai labai sunku atskirti, kur yra tavo norai ir kur yra kitų žmonių norai. Ir kai kažkas iš tavęs kažko labai nori, jis pirmiausia pradeda galvot, kad vat, aš norėčiau, kad jis tą ir tą padarytų. Jis pradeda transliuot. Transliuoja įvairūs čia tie norai gali būti. Va čia vat, kaip tik su tą temą susiję, kur ir kalbėjom priklausomai nuo santykių. Juk vaikai transliuoja, kad jiem reikia vat naujo telefono. Ir pas tėvą ar mamą ta mintis nupirkti telefoną vaikui kyla. Ir jie nesusimasto, kas sukėlė tą mintį. Kartais net jie gali apsigaut, kad čia yra jų pačių mintis. Jų pačių mintis. O iš tikrųjų tai bus nusiustas laiškas iš galvos į galvą, SMS žinutė arba e-mailas. Na. Vaikas nusinčia tą laišką. Ir taip atsiranda ta mintis. Tėvai galvoja, nu čia reikia nupirkti, o gal... Galbūt tai buvo transliuota jau 2 mėnesius ar 3 mėnesius ir jie nespranta, kad yra ne jų. Ne iš jų atėjęs noras, bet į juos atėjęs noras. Toliau, su toktiniu santykiuose labai labai stipriai vyksta šitie dalykai. Kadangi bet jeigu žmonės artimai bendraujasi, o santokai taip ir yra dažniausiai, tai vieno žmogaus norai persineša į kitą žmogų, to žmogaus norai į kitą žmogų, moters į vyrą, vyrą į moters. Tiesiog nematomai sėkla pasėjama į dirvą, į smegenis ir jinai sudygsta. Tas daigas yra noras. Ir yra labai sunku atskirti, ar tai yra iš tavęs atėjęs tas noras, ar tiesiog jį kažkas tau įmėtė. O kaip jis įsimeta, va čia yra labai įdomus dalykas. Niekas to ir nesupranta. Tiesiog, jeigu mes giliau analizuojam, jaučiam kažką, tai mes galim tik konstatuoti tą faktą, kad tai persiduoda. Bet kokiu būdu tas dalykas persiduoda, yra labai sunku pasakyti. Tas vadinamas taip, internetas, žmonių internetas. Žmonės irgi turi bevielį ryšį. Nėra jokios vielos, jokio laido, bet iš galvos į galvą persiduoda. O čia yra labai įdomus dalykas. Jeigu mes giliai į tai medituosime, suprasim, kiek daug žmogus gali kiek jisai gali daug turėti kontaktų, atstuminių kontaktų, bevielių kontaktų su kitais žmonėm ir su kitom gyvom būtybėm. Nereikia išmesti arba nuneigti tokios prielaidos, kad netgi gyvūnas gali mąstydamas permesti iš savo galvos į šeimininko galvą norus. Šuo gali permesti norą, kad jam būtų maistas skanesnis perkamas. Ir tai yra realu. Ir tai yra realu. Va, tai yra realu. Netgi žuvytės. Nesupraskim, visi turi tą aparatūrą galvoj, siųstuvą ir rimtuvą. Ir nesvarbu, kokia tavo forma, mintis yra mintis. Meilė yra meilė, baimė yra baimė, pyktis yra pyktis. Tai yra ta pati vibracija. Gyvūno pyktis ir žmogaus pyktis iš esmės iš prigimties yra ta pati pykčio energija, tik tais įvairiom formom besireiškinti. Gal kaip sakyti, jos, tos energijos kvapas ir skonis kitas, bet iš esmės tai yra tas pats. Karvė, kuri bus vedama skersti, jinai verkė. Realiai verkė ir man pasakojo, žmonės, kaip jie matė, karves verkiančias. Ir šitos visos pasakos, kad gyvūnai neturi sielos, nu, tai yra, aš nežinau, kas dar gali tikėti tokiom pasakom, pats žodis gyvūnas, gyv, tai yra gyvybė. Dabar Facebook'e tiek yra prikrauta video, kaip gyvūnai sąveikauja su žmonėm, juokingai ir nejuokingai. Nu kaip tu dar gali pagalvot, kad jie neturi, kad ten nėra gyva būtybė. Nu kaip? Tiesiog tai yra ta pati gyva būtybė, tik tais jos intelektas yra kitas. Raiška kita, forma yra kita. Bet jie irgi turi mąstymą, jie turi norus, jie turi emocijas. Trys dalykai, kurie būdingi kiekvienai gyvai būtybei, tai yra mąstymas. Pavyzdžiui, mąstymas pas gyvūnus sukasi apie 4 dalykus. Apie miegą, kaip sukurti savo namus. Apie valgį, kaip susimedžiot maisto, apie seksą, kaip pasidaugint ir apie gynybą, kaip apgint save. Lygiai apie tos dalykus sukas ir pa žmogų, tik rafinuotai. Vienas daro savo namus medyje drevėje, o kitas daro su signalizacija, modernia, per bevielius ryšius, su mikroschemom, kurios yra tranzistorių tūkstančiai. Bet esmė ta pati. Tas masto, kaip apsaugot savo landinę modernę ir tas masto, kaip apsaugot savo landinę mediją. Viens dauginasi miške, krūmose, o kits dauginasi užsidaręs prašmatiniam kambaryje, prikrautame elektronikos. Nu. Viens ginasi su nagais ir iltim, kits ginasi su palidovinėm sistemom. Bet yra tas pats. Ar paso pištolėtais, pistonais. Ir viens miega po eglė arba medį, o kits miega savo A++ name, kuris neteršia klimato, kaitos neįtakoja, neteršia oro. Bet realiai, nu, įtėti aplėsą, viens eina į darbą, kits eina į mišką, pračekinti savo takų, takelių, kampų, kampelių pažymėti. Taip kad masto apie keturis dalykus. Po to jaučia, gyvūnai jaučia, žmonės jaučia čia. Įrodymų jokių nereikia. Aš mačiau prie Govardano nuo karvių akių nubėgusias ašaras, kai važiavo maitinti karvutės. Jis tiesiog nedagauna maisto, stipriai nedagauna. O kai gauna, tai kokios laimingos. Išleis karves ir teliukus į iš uždaros, suspaustos teritorijos į pievą. Jie šokinėt pradeda, džiaugsis laimė. Tai čia net kalbos nėra. Šunis, papūgos, netgi žuvis, paukščiai, pavasarį, kokia laimės. Tai va, mąstymas, jautimas ir noras. Jie irgi baisiai nori, baisiai kie šitų keturių dalykų nori. Ir gyvūnai įdomus tame, kad tu nors duodi jiem labai nedaug, jie atsimins visą gyvenimą, žmogus neatsimins. Ir jie tave gali ginti iki gyvybės praradimo, žmogus nepadarys to. Jeigu tu gyvūnų išgelbėjai gyvybę, jis tave gins iki gyvybės praradimo. Žmogus, jeigu tu jį išgelbėjai, negins iki gyvybės praradimo. Tai yra kita tema, bet esmė, kad net grįžtant, čia buvo toks nukrypimas, paaiškinimas, kad net gyvūnai gali pasėti tavo galvą savo norus. Ir toliau analizuojam, kas dar gali mums pasėti savo galvą mūsų norus. Pusdėviai ir demonai. Sūros ir asūros irgi gali pasėti į galvą šitos norus. Ir čia yra labai įdomu. Ir jeigu tu parsiduoti demoniškai jėgai, ką labai daug kas daro žemėje, sąmoningai ir nesąmoningai, jie pasėsi tavo galvą atitinkamus norus. Tu gausi už tai honorarus, kurie dažniausiai pasireiškia, kad tu gausi šlovės, tu gausi pinigų, gausi įtakos. Bet tu vergausi, tu pildysi jų norus. Ir tu kartais nesuprasi, kad tie norai atėjo ne iš tavęs, o atėjo iš jų. Vat kada įmami interviu su serijiniais žudikais, kada į psichologiją nagrinėjama, kadangi psichologija nepripažįsta subtilių būtybių intervencijos į sąmonę. Bet ten, jeigu paskaitysit, pamatysit, kad pas to žmonės vat, ateidavo mintis, tokios keistos, nužudo žmogų, palieka kažkur tai krūmose. Ir sekančią dieną ateina mintis nuvažiuot ir pasantykiaut. Lytiškai pasantykiaut su nužudytu žmogum su negyvu kūnu. Tai dabar įsivaizduokit, kas tą mintį jam siunčia. Ne? Lygiai taip pat pusdėviai. Vat atėjo pas žmogų mintis daryti gėrį. Melstis, pavyzdžiui, arba sušelpti žiemą, alkstantį, statyti ligoninę, mokyklą, suteikti labdarą, tokios durybingos mintis. Jos gali būti atėjusios iš pusdėvių. Kiek yra istorijų, kai žmogus vat, gavo įkvėpimą eiti, melstis, pato atrado kažkokią tai gydymo būdą. Ne. Na ir aišku, mes turime prieinam ir prie to, kad mintis gali pasėti norus ir dievulis. Asmeniškai, tiesiogiai. Gali norus sukelti dvasinius ir dvasinis mokytis. Kitaip sakant, mes esam labai labai atvirimtuvai. Labai labai atvirimtuvai. Ir mes ne tik žmonių tarpe, vat, kaip sakau, vaikų, tėvų, vyro, žmonos, darbuotojo ir darbdavio, draugų santykiuose vyksta tie permetinimai norų. Bet ir iš gyvūnų, iš demoniškų būtybių, iš pusdėvių, dieviškų būtybių ir iš dievo. Vyksta tie norų permetimai. Mes esame atviri imtuvai. Ta reikia labai gerai suprasti. Ir jeigu tu tą labai giliai supranti, pirmoji eilė, ką tu darysi, atsiprašau, tai tu užsimsi analizę, kai tau kažkoks noras gims, tu užsimsi analizę, arba bent jau pastebėsi save, patyrinėsi, o iš kurgi tas noras man atėjo. Nu. Kiekvienas praktikuojantis žmogus, jisai neskuba imti ir pildyti to noro. Beje, dar vienas noro kategorija, tai yra norai ateinantis iš praeitų gyvenimų. Kodėl tu tame praeityje kažką padarei? Gal irgi tau kažkas juos pasėjo, gal jie kilo iš tavęs, bet jie, jeigu tu juos darei, pavyzdžiui, tu praeityje rūkėjai, svaiginaisi ir patyrė iš to malonumo, tau tas noras svaigintis, jis automatiškai apsireikš, natūraliai. Kaip jis apsireikš, tu pamatysi kažką panašaus į svaiginimą ir tau subudins tas noras. Subudins tą noras tą patį daryti. Tau jisai, tas vaizdas, kaip kiti svaiginės tau atbudins tai, ką tu darėjai. Jeigu tu bėgioji per moteris ar per vyrus, tu pamatysi gražias moteris, vyrus, tau subudins šitą poreikį. Jeigu tu vagiai, tu pamatysi filmus apie, kaip sakyt, vagystės agrablėnėje po italijanskį, kaip sakyt, banko apvagimas itališkam stiliui. Pamatysi tokius filmus, ir tau subus noras. Ir lygiai taip pat, jeigu tu praeityje praktikavai maldą, meditaciją, tu kažką pamatysi tokio. Ir tave pradės traukti. Kaip, pavyzdžiui, mes po mokyklos eidavom į tokį, vadindavom, mistinį knygyną Kaune, Blonskio gimnazijos, eidavom savanorių kalnų žemyn ir užsukdavom į tokį knygyną. Jisai buvo Jeruzalės skersgatvėje. Ten toksai babos didelis paveikslas kabėdavo ir ten būdavo tokia tamsa, tam knyginė, tokia prieblanda ir daug knygų. Muzika meditacinė ir smilkalas. Ir labai senai tai būdavo prieš, tai aškai buvau 10 klasėj, čia prieš daugybę metų, dar prieš ateinant į vaišnavizmą. Mes ten nueidavau, tas knygas vartydavau, žiūrėdavau ir aš nesuprasdavau, kažkas mane ten traukė. Į nesuprantu, vartau, čiupinėjai tas knygas, rusiškai nesuprantu, nes daug buvo rusiškų. Bet vat kažkas traukė. Bet tai buvo prieš, sakykime, prieš labai daug metų. Tai labai labai daug metų, prieš 20, nebesuskaičiuoju. Tato man buvo 16 metų. Tai prieš kokie 28 metus tai buvo. Jau tada buvo ta literatūra. Ir traukdavo. Iškiai buvo tas daroma. Nu, ir pastoviai laukdavau penktadienį, kada pamokos baigėsi ir ateisi ir užeisiu šitą knyginą. Nieko aš ten nepirkdavau. Bet tada aš jį užeidavau. Pasižiūrėjau. Nu. Arba ateidavau į bažnyčią ir va traukdavau kažkitai pasėdėti, pamastyti, pamedituoti, šventrašius skaityti, maldas. Va. Buvo daryta. Ir tie norai gali ateit pas tave į galvą iš praeities gyvenimo. Irgi. Profesiniai norai. Jeigu tu užsiminėjai staliaus darbais, ir patyrė, aišku, iš to malonumą. Tai buvo tavo pašaukimas. Šiam gyvenime tu pamatęs kažkų medį, įrankius. Iš karto sinarėsi to pačiu. Tu buvai linkęs į mediciną. Užsinarėsi medicinai. Tu buvai linkęs į tiksliuosius mokslus. Chemija, fizika, matematika, astrofizika. Tu to ten užsikabinsi. Bet aš šiandien užsisaugau vieną nuotrauką iš Facebook'o. su įdomiose grupėse. Ir va ten yra parašyta Sabrina Gonzales. Parašyta Harvardo sekantis Einšteinas. Tai vis duok, va. Šita moteriškė, aišku, jin turbūt buvo vyras prie tam gyvenime. Rašo Sabrina Gonzales Pasterski. 23 metų. 14 metų, paklausykit, 14 metų jinai sukonstravo lėktuvo variklį savo. Ne jau kitų, bet savo. Ir skrito su lėktuvu. Nu. Ir Harvardė jinai gavo aukščiausius įvertinimus, kokius yra įmanomus. Ja seka Stephenas Hawkingas, nu čia tas labai žymus mokslininkas, kuris prakalbo apie juodąsias skyles, satai. Nu čia pasaulinio lygio mokslininkas, ja seka. Tai dabar iš kur pasė dabar šitos žinios ir polinkis konstruoti variklius lėktuvų? Pa šitą merginą 14 metų. Nu, dabar atsakykit. Yra tokių, kurios tenais vos ne 3-4 metų jau pradeda gruot pieninais ir girdė muziką dangui. Tai būtų ar menas, ar mokslai, vat, jeigu tu tą darėjai, tai tau tie truškimai kils į galvą. Tai pirmiausia, kai, tai ką mes dabar sumaruojam, tie truškimai gali ateiti iš tavęs pačio. Gali ateiti iš pusdėvių, iš demonų, iš tavo žmonos vyro, iš vaikų, iš draugų, iš darbdavio. Įsivaizduok, kiek į tave plaukia, kiek į tave plaukia upių ir kaip tvinsta tavo vandenynas. Ir ką mes matom šiandien, mes matome, į ką aš linkiu. Čia pakalbėjom apie tokį troškimą. Troškimą vadinasi vasana. Jogos vienas iš tikslų švalytos troškimus iš praeitų gyvenimų ir iš šio gyvenimo, kur tau ateina. Tai kas šiuo metu vyksta, mes matom, kad žmonės yra užtvindyti troškimais. Ir būtent troškimai yra jų neramumo priežastis. Begalės troškimų. Ir tam dar nepasakėm, kas gali įmesti troškimus, tai yra medijos, tai yra kiti žmonės iš ekranų. Influenceriai, žvaigždutės ir visokie kitokie. Tai yra tavo guru arba tavo sektini žmonės, kuriais tu seki. Bet jie gali tau įmesti irgi savo troškimus. Kuo tu labiau persilėjai su žmogum kitu, tuo greičiau persiduoda viskas iš to žmogaus, ne tik troškimai, emocinės būsenos, pasaulėžiūra, tikslai, vertybės, charakterio savybės. Dėl to, kodėl sako, reikia kuo daugiau bendrauti su šventaisiais, nes tu gauni tiesiog tai, ką jie uždirbinėjo gyvenimas po gyvenimo, savo gražius dalykus, tu gauni tiesiog va taip bendraudamas. Persiduoda. Kai persiduoda, nieks neišradęs dar, nesupratęs dar, iki galo net neaišku, kaip vaikai kalbos išmoksta, bet lygiai tokiu pačiu pagrindu vaikai kalba išmoksta. Jei tiesiog tėvų žinojimas persiduoda į galvą vaikui. Kokiu būdu, sakau, tas bevielis internetas veikia tarp tų galvų, neaišku, bet persiduoda. Tai va, tai mes, ką mes turim šiandienai, kadangi mes esame, va dabar, va taip ramiai praėjom viską, ne, mes matom, iki kiekio lygio į mus eina informacija ir eina kitų troškimai, sakykim. Va imkim tik troškimus. Aš jau nekalbu apie kitus dalykus, kaip pasaulėžiūra. Jie irgi jokių aplinkiniai formuoja. Ir tie patys demonai gali tau formuoti pasaulėžiūrą. Tikslai, vertybės ir taip toliau. Kiti net sako, pažiūrėk, va save apsistatyk 5 ar 4 draugais, pasižiūrėk, ką jie pasiekia, tai iš to spręsi, kiek tu pasieksi. Net yra ir tokios teorijos, dalinai teisingos arba visiškai teisingos. Kas tave supa, tu toks taps. Jeigu tave supa 5 milijonieriai, didelė galimybė, kad taps milijonieriu. Nu, kaip, jeigu tave supa 5 šventieji, didelė galimybė, kad tu tapsi šventasis, žinai. Jeigu tave supa, žinai, dauguma tave supančių žmonių yra tie, kurie keikia gyvenimą, kaip viskas blogai ir viskas šūdas, tai tu toks pati paliksi irgi. Tai vat ką mes dabar matom, tai yra tai, kad visa va šita vat, ką mes išvardinom visi šitie subjektai, jie sumeta į žmogų troškimus. Plius per žmogus iš savo praeitų gyvenimų turi troškimus. Ir žmogus tiesiog tų troškimų jūro jisai pasimeta. O ten, kur ateina materialus troškimas, reik suprast tokį dalyką, ten ateina ir nerimas. Ten ateina ir nerimas. Nes mes iš karto pradedam nerimauti. Protas tampa neramus, kaip jį gauti, kaip įgyvendinti tą troškimą. Neramumas ateina. Arba užsiplėskia aistra, noriu. Ir pradedam transliuoti, noriu, jeigu tu negali to troškimą įgyvendinti, tai tu tada transliuoji tą troškimą. Transliuoji. Dabar kitas dalykas. Kai tu įgyvendini tą troškimą, laikinai yra euforija. Tu nusipirkai mašiną, tu ištekėjai, tu susilaukiai vaiko, tu gavai darbą, tu vedėjai moterį, tu aplankiai kažkokią šalį, tu gavai daugiau pinigų. Bet po to, kas atsitinka? Euforija dingsta ir atsiranda vėl kitas noras. Iš kitų užsipildai labai trumpa. Ir suranda kitas noras. Jeigu tu jau ten tą pinigą išlašiai, pas tu atsiranda dar noras daugiau tų pinigų. Jeigu tu tą moterį gavai, tau padidėja noras dar moterims. Ir po kurio laiko ta moteris tau biškiai atsibosta, tu jau žiūri į kitas. Moteris ar vyrus. Tu pavalgi skaniai maisto, po kurio laiko tu nori vėl. Dar skanesnio. Tu uždirbai pinigų, bet po kurio laiko tu nori dar daugiau pinigų. Tu gavai valdžią, gerą poziciją darbe, bet po kurio laiko tu nori dar daugiau. Tu gavai šlovę ir pripažinimą, bet po kurio laiko tu nori dar daugiau. Ir vėl gavęs, tu norėsi vėl. Plius atsiranda dar to, tai yra kitaip sakant, godumas. Pirmiausia yra troškimas. Troškimas, galima sakyti, yra geismas, aistra, geismo forma, kama. Po to atsiranda godumas, tai yra dauginti tą troškimą. Dauginti, tai ką gavai dauginti. Šalia atsiranda baimė prarasti tai, ką gavai. Prarast moterį ir prarast vyrą, prarast vaikus, prarast mašiną, prarast tos pinigus, kur išdirbai. Prarast savo poziciją darbe, prarast šlovę, prarast įtaką. Pažiūrėkit, politikai kokiose konvulsijose, prarastami postus. Taip. Ir plius, reiškia, baimė prarast ir godumas padidinti. Du dalykai. Ir vien šitie du dalykai. Baimė ir godumas jau kelia tokias bangas sąmoniai, kad ojojoj. Toliau atsiranda dar trečias brolis. Pavydas, macarija. Tie, kas turi daugiau valdžios, tu pavydi. Tie, kas turi gražesnę moterį, geresnius santykius, geresnį vyrą, pavydi. Geresnius vaikus, pavydi. Geresnė sveikata pavydė. Daugiau valdžios, daugiau įtakos, daugiau pinigų, daugiau šlovės. Geresnį namą, geresnė mašina, pavydė. Atsiranda trečias brolis. Trys jausmai, macarė, pavydas, bhaja, baimė, godumas, lobha. Jie kelia bangas, kaip tu su tokiom bangom medituosi. Kaip tu medituosi? Niekam negalėsi medituoti. Ir po to atsiranda dar viena, dar vienas brolis. Tai yra krodha, piktis. Kai tu išpildai troškimą, tu ne tik atpavydi kitiems, kurie daugiau to išpildė. Tu ne tik nori jį, bijai jį prarasti, tai ką gavai. Tu ne tik jį nori padauginti. Bet kai tu prarandi, arba kažkas atsitiko su tuo, ką tu gavai, o tai yra neišvengiama, nes laiko faktorius veikia šito visatai, tu pradedi pykti. Tu praradai vaiką, tu praradai žmoną, praradai vyrą, praradai 1000 eurų ar 100 000 eurų, praradai telefoną, praradai mašiną, kažkas su namu atsitiko, kyla baisus pyktis. Tai susidok, tu turi 4 emocijas, kurios banguoja. 5 dar geismas. Ir dar šalia viena atsiranda, tai yra moha. Iliuzija. Tų troškimų pildymas sukuria iliuziją, kad tu esi Dievas. Ir tų troškimų nugalas, asmenybė, kuri turi tenkintis tais troškimais, tai esi tu. Tu esi Dievas, tu esi besitenkinantysis, viskas priklauso tau ir tu esi kūnas. Nes daugelis troškimų sustiprina kūno koncepciją. Pavyzdžiui, seksualiniai santykiai labai stipriai nardina iliuziją, kad tu esi kūnas. Aš esu vyras. Tu susitapatini su vyru patokenti. Aš esu gražus, aš esu stiprus, aš ten gražiai stipriai ir kai tau va, tas dingsta, tu pradi pergyventi. Ateina vėlesni metai ir aukšlėjasi kūnas, tu galvoji, kad tu aukšlėjas, nors su taim tas kūnas nieko bendro neturi. Bet kaip tu patikėsi, jeigu tu visą gyvenimą laikiai save kūnų ir laikai. Tai va, aš tiesiog analizuoju, iš kur tie troškimai persiduoda, toliau kokias jie bangas kelia sąmonį. Kai va tau yra ir geismo bangos. Geismas tai yra ne tik potraukis priešingai lytį. Geismas yra plamai noras tenkintis. Godumas tai yra didinti tai, ką gauni. Pyktis tai yra, kada tu nepatenkintas, kai tau atima tai, ką gavai. Pavydas, kai tu pavydi tiem, kurie daugiau turi tenkinimosi negu tu, vienoje ar kitoje formoje. Taip. Geismas, pyktis, pavydas, godumas, noras padidinti tai. Baimė prarasti tai, ką tu gavai. Ir moha, iliuzija, kad aš esu tas, kuris tenkinas. Ne Dievas, bet aš esu. Man skirtas egoizmas didėja. Yra iliuzija, aš esu. Mano džiaugsmas yra ištenkinimo savo egoizmo. Tai yra iliuzija. Visokie netikri identitetai ir taip toliau. Tai kaip toks žmogus gali medituoti? Mes anoj paskaitai kalbėjom, kad nereikia gėdintis savo troškimo. Taip? Nereikia gėdintis. Bet reikia su jais dirbti. Va čia yra pratesimas. Ir nuo ko mes pradėjom, tai jeigu tu nori ramybės, reikia su jais dirbti. Čia išmintinga. Tokio žodžio reiknu, jis toksai stengiuosi aš jo vengti. Išmintinga yra dirbti su tokiais troškimais. Ir kuom gerai yra, jeigu žmogus dirba su tais troškimais, vat prie ko mes prieisim dabar, jisai nekankina kitų. Jisai mažiau kankina kitus. Mintise. Mažiau kankina. Nes jeigu kažkas tau kala į galvą, ne žodžiais, bet mintimis, kad jis kažko nori iš tavęs, tu visą laikį junti. Visą laiką junti, kad tas žmogus kažko nori iš tavęs. Gali būt, kad iki tokio lygio daromas tau spaudimas, tai jeigu žmogus nori tave kontroliuoti, kad tu netgi pradėsi dūst, tu pradėsi nevalingai kosėt, tu nebūsi nieko pasigavęs, nei bakterijos, nei viruso. Neįsirgsi, bet tu tiesiog kosėsi. Tau verž gerklę, tau atrodo, kad bus kažkokia kilpa užmesta, arba kad tau plaučius kažkas, tai krūtinė slegia kažkas dideliu svoriu. Va tokie dalykai vyks. Tai gali padaryti žmogus tiesiog vienas, labai intensyviai medituodamas. Nustok tu kalbėti, tu vat spaus, pažiūrėjom, nepatiks tavo raiška ir jis tave bandys užspaus. Ir va, jeigu pamatai, sutinki žmogų, va, pasigerklės šakra ir labai silpna energija gerklėje. Ta gerklė tokia, jinai silpna. Energetika užspausta. Reiškia, jį kažkas spaudžia, arba į save spaudžia, arba kiti kažkas spaudžia. Bet tai yra tų žmonių noras. Ir tie norai tai gali tiek perėti tavo galvą, kad tu pradėsi pats save jau spausti. Dėl to, kad kiti tave nori užglušinti, tu pats pradėsi galvoti, nu gal tikrai man čia reikia mažiau šnekėti, mažiau emocijas rodyti, mažiau reikštis. Sėsduojat? Lygiai taip pat darbdavys, jisai gali tiek iš tavęs norėti, kad tu jausies, kad tu negali net sėdėti, kad tu turi pastoviai skubėti, bėgti, daryti kažką, tai vat kažkokia jėga tave pastoviai judina. Nes darbdavys galvos apie savo naudą, imdzint tavo sveikatą tave savijot. Šeimoje, taip? Moteris nori performuoti vyrą, vyras nori performuoti moterį, tėvai nori performuoti vaikus, neleidžia vystytis tokie, kokie, kaip jie vystos. Nepriema, nu kaip sakyti, tu vat, ateini prie medžio, nu tu gali pagenėti šakas, nu bet tu kamieno nepakeisi. Taip ir vyras, moteris, nu jie turi jau savo kamieną dažniausiai tokių metų, nu tu negali išlenkti, čia ne bonzai medelis. Ir va tave pradeda kažkaip tai vat formuot, sodininkas, supranti, su fiskar žirklim, naujoviškom, aštriom, lengvom. Pradeda karpyti, lenkti kažką ir tu junti, kad tave iš tavęs kažko nori. Jeigu jau tu esi pasakęs, kad tu atsikabink, tai tau mintimis eina. Ir toks junti, kad kažkoks veržimas. Tave veržia, kažkaip tai spaudžia, kažkaip tave bando kažkaip palenkti visokiais žvilgsniais, visokiom mimikom, visokiais replikom. Va tu negali laisvai erdvėje jaustis tavo, kažkas tai blokuojasi, ne, tu va, nori lauką išeiti, nori iš namų išeiti, vėliau grįžti tuos namus. Tu sunkiai gali kvepuoti arba kai pasilieki vienas, tai o, toks atsikvėpimas, va tai yra požymiai. Nu. Arba tave, arba, tai čia, pavyzdžiui, su kito žmogaus noru tave prislopint. Vat jam nepatinka tavo raiška, vat kažkokia moteris per daug emocinga, arba vyras per daug plepus. Ir vat jį nori vat kažkaip tai, žinai. Nu jis vat toks dabar yra, nu šiuo metu jis toks, nu jis pasistengs, jis jau girdėjo tavo pastabas, viską, bet nu tu negali jo vat imti ir jam kalt į galvą, ne, tų dalykų. Arba žmogus būna nori, kad tu pakeistum kažkokį įpratį, nori, kad tu nustotum gert, nustotum rūkyt, arba daugiau šeimai skirtum laiko, ne, vat. Ir tu junti, kad žmogus nepatenkintas, bet jis tau nieko nesako, bet tu junti kažkokį birzgalą į galvą ateinantį. Ir vat būna, neretai būna, vat, perduoti norai, kad daugiau dirbtų šeimos narys. Ir tu junti, kad vat, aš turiu dirbti. Ir vyras ir moteris gali tą siūst. Moteris vyrui, vyras moteriai. Aš turiu būti kitokia, aš turiu būti va taip, vat, aš turiu taip elgtis. Ir jeigu tu dvasiškai praktikuoji, tu pasižiūri, o čia mano norai. Vat kai būna tėvai vaikam 12 klasiai pradeda spaudimą daryti, stok, čia reikia stoti, reikia mokytis, tai tu junti, kad tave eina tokia jėga ir toks subtilus spaudimas. Tai vat, kada mes primetam savo norus kitam, tai yra spaudimas, tai yra veržimas, tai yra kaip su diržu, žinai, veržimas yra. Ir jeigu tie norai dar eina su nepasitenkinimu, su tokia pretenzija, kad aš noriu, o tu nedarai, dar emocija eina, tai vat yra tada nejauku. Ir gali pasireikšti tokios fizinės netgi reakcijos. Ir tu gali nenorėti su to žmogum, pats nesupras, bet nebenorėti su to žmogum susitikti, arba susitikinėti, arba ilgai bendrauti, ar būti vienam kambary. Ar mėgoti vienoj lovai. Va tas privartavimas. Dėl to yra labai svarbu, kaip mes sakom, Mes turim turėti, mes galim turėti norus, bet su jais reikia dirbti. Nes kitu atveju tu gali tiek kitą privartauti, tiek kitą lupti, mušti, daužyti, smaugti, prie, nu, visaip kitaip, kad tiesiog žmogus nebegalės prie tavęs būti. Ir tai netgi gali daryti per atstumą. To būkim labai atsargus. Būkim labai atsargus, nes labai dažnai mes norim savo norus įgyvendinti kitų rankom, o ne savo rankom. Būna netgi tėvai nori, kad jų vaikai daug pasiektų tam, kad po to pasigirti prieš savo pažįstamus. Jie patys dažnai to nesupranta. Šeimos nariai viens kitas spaudžia, kad daugiau pinigų būtų, kad patenkint savo norus slaptus. Tai kai mums kyla noras, mes panalizuokim, iš kur tas noras atėjo. Galbūt mes atrasim šaknis. Ir jeigu tas noras, o jeigu kyla noras susijęs su kitu žmogum, kad kitas žmogus man padarytų, ar kitas žmogus kažkaip pakeist, būkim atsargus tais noras, nes tas kitas žmogus, jisai fiksuos tą norą. Ir jeigu yra tamprus ryšiai, mes tikrai permušim tą žmogų. Ir mes privartausim tą žmogų. Tikra ta žodžio prasme. Mes jį privartausim. Tai liečia bet kurią sferą, kada tavo norai yra susiję su kito žmogaus galimybėm. Nu. Ir mes suteiksim labai didelį diskomfortą ir po to ateis reakcijos. Tai, kad žmogus viduje kažko nori iš tavęs, labai greit pasimato iš šio reakcijos. Gali, sakau, tylėti. Mes kalbam apie tą atvejį, kada tai daroma tyloj. Transliuojama. Ir tiek permuša, kad tu pats pradedi jaus, kad kažkokia energija tave judina. Nors tu, viena pusė tavo nenori, bet kita pusė staigiai tavo viduje pradeda norėti. Tai va ta kita pusė gali būti, kad tai yra ne tavo noras. Nes kai tavo noras ateina, tai tavo yra visa visuma nori. Dažniausiai. Bet kai ateina iš kito žmogaus, tai va kažkokia dalis tavo jau nori. Na, žmogus to gali nepasakyti. Labai dažnai tai būna, vat, kad tu keistum įpračius, kad tu keistum charakterį, kad vat, uždarbio daugiau būtų. Vyras pradeda tarsi jaus, kad jam reikia vis daugiau pinigų, vis daugiau pinigų, vis daugiau pinigų. Arba moteris, kad jai, vat, jai reikia kažko, tai jai reikia kažko. Jinai turi daug, vat, gražiau rengtis, geriau tvarkyti namus, skaniau gaminti, tai tokį kažkokį įtampą pradeda jausti. Įtampą. Arba tu junti, kad tu negali būti savimi. Būna, pavyzdžiui, žmogus nemoka reikšti emocijų. Ir jisai taip pavydi netgi šeimos nariai, kuris tą daro laisvai. Arba žmogus neturi draugų, jis pradeda pavydėti tam nariui šeimos, kuris turi draugų. Ir jisai ką spinduliuoja, jisai ką, jis nori nutraukti dažniausiai žmogų į tą patį lygį, kaip ir jis yra. Jis nori atriboti tą žmogų nuo draugų, arba jis nori prislopinti, kad jis ten per daug balyje neplepėtų ir nesireikštų. Tai va, tai žmonės iš tikrųjų yra žiauru. Tie norai, jeigu jie yra negatyvus, tokie va, tai jie su noru tave priboti, jie yra žiaurus dalykas. Jie gali taip užprogramuoti per daugelį metų, taip žmogų uždaryti tokią dėžę, kad žmogus nebetskyręs, kad tai yra ne jo norai, jis pradės galvoti, kad jis taip turi daryti. Ir lygiai taip pat įsivaizduokite, jeigu yra noras, besąlyginis noras, tau linkintis gerą, tai įsivaizduok, kokią jėgą jis turi. Jeigu tu meldėsi už tą žmogų, tai yra irgi noro sodinimas. Bet švaraus noro. Ir jeigu pasitas noras sudyks, nu gerai, man jau reikėtų mest rūkyti arba man reikia. Bet tu tą darai ne dėl savo suinteresuotumo, kad tau bus geriau. Nes daug kas nori, kad, pavyzdžiui, aš noriu, kad vyras mestų gerą, to kodėl man bus geriau. O to toks motyvas. Ne, bet tu linki, kad jam tai bus geriau. Ir jeigu pasisudyks tas noras, tai bus tikrai didelis laimėjimas. Bet jis tada turi būti besąlyginis. Tai neturi būti surišta su tavo asmeninė nauda. Arba dominuot turi būti švarus motyvas. Visą laiką bus surištas su mumis kažkiek, bet turi dominuoti švarus motyvas. Ir jeigu tu medituoji, 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 tu gali pasodinti tą gražų norą. Gali pasodinti tą gražų norą. Ir aišku, tas kitas susitapatins su to noru, jis seks tuo noru, padarys veiksmus ir jisai išloš. Nu. Bet jeigu tai yra norai tokie su tavo egoizmo tenkinimu susiję, man reikia naujos skalbimo mašinos, man reikia naujos skalbimo mašinos, man reiks, kad, nu, arba man reikia, kad tu čia mažiau man plepėtum, mažiau mane trukdytum, mažiau čia pretenzijas aiškintum. Nu, tai va tokie norai iškart žmogus jaučia, kad negali būti savimi, žinai. Tai va tas tylusis bendravimas, aš manau, jis yra lygiai toks pat realus, kaip ir bendravimas žodžiais, bet dėja šiais laikais žmonės nei žodžiais nebendrauja, bendrauja tik va tokiais va mintimis, viens kitą dusina. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad kuo mes labiau, viens kitą dusina ir pirmiausia reikia išmokti įvardinti tai, ką tu viduje nori iš kito žmogaus, žodžiais įvardinti. Va. Tai yra labai didelė terapija. Lūkesčius. Nu, vadina žmonės tai lūkesčiais. Lūkesčius išsiaiškinti. At, ko tu nori iš vyro, iš žmonos, iš vaikų, iš tėvų, iš draugų. Nes bet koks nepasitenkinimas santykė, kuris kyla, reiškia, kad tu kažko nori iš jų. Pavyzdžiui, tu nori pripažinimo, bet tu negauni iš šeimos narių padėkos. Vyras negauna padėkos už savo sunkų darbą, už atneštą pinigą. Ir jisai pyksta. Bet jis pats to nesupranta, o kai supranta, jam gėda sakyti, bet jis turi pasakyti. Moteris nori įvertinimo už tai, kad jinai visą dieną namuose pasiliko ir prižiūrėjo vaikus. Jinai to negauna ir jinai pyksta. Jis gali net supykti už tai, kad tu per daug supranti pastos sunaudojai. Arba pastos tubelė, ne nuo galo paspaudė, nuo vidurio. Gali iki tokio lygio, bet jis gali nesupras, kad tiesiog nori vertinimo už tai, kad jinai sunkiai dirba namuose su vaikais. Bet jinai gal nenorės apie tai šnekėti, tada jinai mintysė spinduliuos. Kodėl tu man nepasakai gerą žodžią, kodėl tu manęs neapkabini, kodėl tu manęs nepabučiuoji, kodėl tu man nepasakai gerų žodžių. Jis tą varys, spinduliuos. Jis tokiu nepasitenkinimu. Ir vyras vidui pradės jaus, kad jis kažkoks blogas, kad jis kažkoks netoks, kad jis kažko nedaro, kad jis kažkoks yra negeras, o taip pas jį pradės reikštis. Kažkai įtampą pradės jis jausti, kažkai nepasitenkinimą. Pats nesupras, kodėl jis irgi pradės į ją nepasitenkinimą jausti. Tai va tiek vyras, tiek moteris spinduliuoja. Tai jeigu jie susėda ir šnekas, va aš tikiuosi iš tavęs to, ir to tikiuosi, ir to, net nesigėdė. Tai yra gerai. Bet tuo pačiu metu su tais norais reikia ir dirbti. Va čia yra paskutinis punktas. Tu neturi gėdinti savo norų, kaip mes sakome, ir juos turi garsinti, nes tas tylus spinduliavimas tai yra pats baisiausias dalykas. Net jeigu tai yra gėdingas noras, net jeigu tave nervina kito žmogaus raiška, nu tu gali pasakyti, va aš noriu, kad tu mažiau reikštumėsi, mažiau emocijų rodytum, bet aš pats suprantu, kad tas noras yra egoistinis ir aš neturiu teisės jo norėti. Jau vien tai, kad tu tai pasakysi, tau jau sumažės to noro. Bet ką aš noriu prieiti prie ko, prie paskutinio va to, kad jeigu mes praktikuosim pas mus tų norų egoistinių, to spinduliavimo ir kito smaugimo, melžimo, norų išgauti šio į mažės, ir mūsų ateitis yra labai švies. Daugiau ir daugiau žmonių norės su mumis bendrauti, kodėl? Dėl to, kad mes iš jų nieko nenorėsim. Ir labai yra gera būti prie tokio žmogaus, kuris iš tavęs realiai labai labai mažai nori arba nieko nenori. Vat prie tokio lenda visi. Kodėl prie gėlių visi skrenda? Dėl to, kad gėlės realiai iš tavęs nieko nenori. Visos bitės, kamanės eina ir renka nektarą. Dėl to ir yra, kad žmogus pažengęs dvasiškai prie jo daug eina kitų žmonių, nes jisai viduje nesitikė arba labai nedaug tikis, nes nesitikė čia tik labai aukštą lygį jogas, bet nu, labai minimaliai, sakykime, duoda 100 litrų, o tikisi 1 litro. Tai visi labai apspitę tokius žmonės. Jeigu tu nori būti geras tėvas, vyras arba mama ir žmona, tai va, tai išmintinga praktikuota praktika, nes apvalius tos troškimus, tu mažiau smaugsi kitus. O šiais laikais, kada viens kitą labai smaugia ir kalba tik apie teisės, bet ne apie pareigas, tai tu būsi labai labai reikalingas ir populiarus, sakykime. Dėl to prie šventųjų visi ir eina. Duoda, 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 duoda. Bet tam reikia gauti tą malonę iš viršaus, maitintis įgautą skonį, iš Dievo, iš dvasinės praktikos. Dvasinė praktika nieko nekainuoja. Kad ją užsimti, nereikia trukdyti nei vieno žmogaus. Tu tiesiog medituoji. Ar tarnauji dievybėm, ar piligrimystę darai, ar skaitai šventraštį, tu pasimaitini ir tu gali duoti kitam. Bet kadangi tu viduj pasimaitini, nes tu gali duoti ir nieko nenorėti. Bet jeigu tu neturi viduj laimės, tai tu duodi kažkam ir tu nori gauti atgal. Tai va dažniausiai tie norai tylus, kurie eina, tai yra ir yra iš to, kad aš daviau, bet negavau atgal. Aš jam padėjau nelaimiai, o jis man nepadeda. Ir tu spinduliuoji. Va, tu padėk man, padėk, nes aš tau padėjau, tu man nepadedi, va, tu blogas. Ir kala tą programą. Pavyzdžiui, kolego ir draugas draugai. Arba vyras žmonai. Na, ir kala mintimis. Va. Aišku, yra gestai ant kūno, kurie rodo, kad žmogus kažko nori iš tavęs, bet nepasako, yra energetika. Galima tą atpažinti. Bet prie ko aš vedu, kad su tais norais jų nereikia gėdintis. Nu, tokių paprastų norų. Aišku, yra norai, kurie tikrai gėda kelią, bet tu tokių elementarių norų nereikia gėdintis, bet su jais verta dirbti, nes jeigu tu su jais nedirbsi, tu kankinsi kitus. Tu tiesiog kankinsi kitus. Nes tie norai, kaip mes ir sakėm, jie linkę bus daugintis, plus tu išgyvensi, kaip mes sakėm, godumą, pyktį, neišvengiamai, pavydą, baimę. Ir šitos emocijos, jeigu jos bus tavyje, jos persiduos kaip ir tie norai kitiems. Jie persiduos per maistą, per bendravimą, per prisilietimą, per buvimą vienoje dėje. Persiduos. Na. Dėl to viskas susiveda į tai, kad turėkim tos norus, bet darbuokime su tais norais. Ir būkim atsarbus, kad kitų nesmaugtų. Tai va šiame įraše mes apžvelgėm, kad norai persiduoda iš labai daug gyvų būtybių. Tu esi atviras prieš visą visatą. Po to, jeigu tu tos norus kultivuoji, pas tave atsiranda įvairios emocinės būsinos, kurios kelia neramumą, tai yra godumas stiprėja, pyktis stiprėja, pavydas stiprėja, baimė stiprėja, iliuzijos stiprėja. Ir trečias dalykas, kad tos norus mes galime perdavinėti kitiem ir gali jį apsireikšti mūsų galvoje ir su tuo reikia dirbti, turint tai mintį, nes mes esam sąsai. Ir ketvirtas punktas tai, galų gale vis tiek susivesi tai, kad labai išmintinga ieškoti tos sielos nuraminimo ir džiaugsmo viduje. Tada tu nereikės tau trukdyti kitų žmonių. Jų prašinėti, smaugti, šturmuoti, areštuoti ir taip toliau. Aišku, visą laiką mes priklausysim nuo kitų žmonių. Bet yra skirtumas tarp kultūringo paprašymo ir tarp transliavimo. Dieną dienon su nepasitenkinimu, kitam į galvą. Yra labai skirtingai dalykai. O bhakti jogas, sako, kitų gyvų būtybių netrikdo. Stengiasi netrikdyti. Gali kultų, netgi kai babadžiai renka išmaldos, jo eina. Kai kurie, kas praktikuoja madukarį, tą seną tradiciją eina, jie užeina ir sako, ar galite duoti maisto. Jeigu tau neduoda, tu nepyksti, tu eini prie kitų durų. Tu nedarai. No, visą dieną po to netransliuoji, jis man nedavė maistą, jis man nedavė maistą, jis man nedavė maistą, tu ir rytoj man daug maistą. Nėra. Negavo, nuėjo kitur. Bet su tuo reikia padirbėti. Bet į tą pusę, vat, mes ir turim keliauti. Kitu atveju mes trikdysim kitus, mes norėsim kažko, mes negausim kažko, mes pyksim ant jų, nuoskaudas laikysim ir taip toliau. Na tiek būtų pamąstymų, analizės apie norus. Radė.